Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Atzīmējot starptautisko dienu bez auto, kas ik godu nozarasinojās 22. Septembrī, Eiropas mobilitātes nedēļas ītvaros skrēriteņu operators Bolt saviem klientim 14 Latvijas pilsētos nodrošinos īspieju porzavītoties ar konkrētiem skrēriteņiem bez maksas. Informēju uzņēmums. Šajas iniciatīvas mierkis aktualizēt mikromobilitātes īspiejas pilsētu vidī un aicinot īdzēvotojus izavieļāties ilgspiejīgo ikdienas porzavītošanos veidus. Ar konkrētim Bolt skrēriteņiem varās porzavītoties bez rezervācijas un braucīņa maksas. Tūvoja par skrēriteņa izmantošanu jomaksoja lītotoji varās uzzinot, noskanējot skrēriteņa QR kodu pirms braucīņa uzsokšanas. Kopumā visos Latvijas pilsētos, kuros pieejami Bolt mikromobilitātes pakalpojumi, tiks nodrošinoti 1000 skrēriteņi ar bezmaksas braucīņa īspiejumu. No tīm 600 atcerasīs Reigā. Lītotoja ar vienu konkrētu skrēriteņi bezmaksas varās porzavītoties līdz 2 stundām, taču pastāv iespēja par brēvu izmantot arī vairokus skrēriteņus. Valsts meža dienests ar 23. Septembri atceļ meža uguns nadrūšo laika posmu visā valsts teritorijā, kas bija spākā no 1. Maja. Šogad reģistrēti un dzāsti 643 meža ugunsgrāki. Tie mūs izdaguši 636 hektāri meža zemes, kas ir vairāk nekā 3 īpriekšējos godos. Tāpat šogad ir porsnākts pādējo treiz godu reģistrētos izdagušos meža platēbas apjums goda grīzumā. 2022. Godā kopumā dzāsts 391 ugunsgrāks 221 hektāra platēbā, bet 2021. Godā 466 meža ugunsgrāki 505 hektāru platēbā. Uguns nadrošo laika pusmas sokumu un beigas godu nosaka valsts meža dienests iemūt vārā laika apstokļus. Izastojoties lietainokam un vāsam laikam, samazinājās arī ugunsgrāka izaceļšanos un izaplatēšanos īspieja mežā. 15. Septembrī pašvaldības aģentūrā jauno mūžā atklota jaunu izveidoto sensoro ustaba. Sensoro ustaba ir multisensoru komplekss, kas izadarbojās dažādiem maņu orgāniem, ļaujot iegūt jaunu pieredzi attēstāt un aktivizēt sajūtas, paaugstinot apzinotēbu un uzlabot mūdrēbu, veicinot izziņas attēstēbu, palielinot koncentrēšanos spiejas un mazinot agresīvu uzvedēbu. Jauno mūža sensorijā ustabā uzstodētas burbuļu cauruļā ar akrila spūguļu un platformu, mainamu burbuļu intensitāti, krosu un peldīkšā arī zivteņas. Spēdošos gaismas šķīdras, kas maina krosu, spēdošīs paklojas pīna ceļš, kā arī muzikālo ildiņas gultā aroma difuzors, smogumā saga, kuru izmantoja atceguļoties iz gultas un kuras smogumā apjoms ir 6,8 kg. Optisku šķīdru grīstu displejs zvaigznojas, LED projektors ar plotlenke LED un 4 mainamiem attālu diskim, kura teik porēdētīs sīnes, kā arī muzikālīs centras, kas apgaismoja un apskaņoja gan ildiņas gultu, gan var porēdēt skaņu telpā. Ustaba dūmota taidom maņom, kā redzēt, dzirdēt, smaržai un taustai. Sensoru ustabu varās izmantot īstotis klienti un darbinīki.
Laika ziņas.
Šodien no reita dabas osvēļ būs mokoņi, bet dienas gaitā tie izkļēsts un spēdās saule. Lēts nav gaidams. Būs slāns lēts mārans dienvedu, dienvedu austrumu vies un gaisa temperatūra būs +20, +25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.